พระศาสดาได้ทรงประทานสาธุการทุกครั้งที่นางตอบปัญหาของพระองค์รวม4ครั้งและแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสกับประชาชนว่าท่านทั้งหลายท่านไม่ได้รู้ความหมายอันลึกซึ้งที่ธิดาของช่างหูกล่าวแล้วจึงติเตียนบัดนี้เธอได้อธิบายให้แจ่มแจ้งแล้วเราสาธุการต่อคำตอบของเธอคำตอบนั้นถูกต้องบุคคลผู้มีจักษุพิจารณาแล้วย่อมเห็นตามพระผู้มีพระภาคตรัสต่อไปว่าโลกนี้มืดยิ่งนักสัตว์โลกส่วนใหญ่เป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนที่มีปัญญาเห็นแจ้งและมีคนจำนวนน้อยที่ไปสวรรค์เหมือนนกที่ติดข่ายแล้วที่รอดพ้นจากข่ายของนายพรานได้นั้นมีน้อยนักโลกนี้มืดยิ่งนักมืดอยู่ด้วยอวิชชาและความหลงผิดหาใช่ความมืดของอากาศโลกไม่แต่หมายถึงสัตว์โลกสัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกเขาอยู่ในความมืดจนเคยชินกับความมืดนั้นแต่เมื่อใดเขาค่อยๆเดินออกมาสู่แสงสว่างทีละน้อยทีละน้อยกระทั่งได้รับแสงสว่างเต็มที่เขาจะได้การเปรียบเทียบจึงรู้ว่าการอยู่ในความมืดนั้นเป็นความทรมานเป็นการเสี่ยงต่ออันตรายอันน่าหวาดกลัวและการอยู่ในที่ใหม่ซึ่งเต็มไปด้วยแสงสว่างนั้นเป็นความผาสุกมีอันตรายน้อยมีโอกาสเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้มากกว่าเป็นที่น่าเสียดายว่ามีคนจำนวนน้อยที่มีปัญญาเห็นแจ้งว่าอะไรเป็นอะไรความจริงก็พอจะรู้บ้างว่าอะไรควรเว้นอะไรควรทำแต่อะไรเล่าที่ทำให้เขาต้องตกอยู่ในห้วงแห่งความมืดอะไรเล่าที่ทำให้เขาต้องทนทรมานอยู่ในข่ายคือโมหะอาจเป็นเพราะเขาประมาทมัวเมาเกินไปอาจเป็นเพราะเขาเห็นคุณค่าของธรรมะน้อยเกินไปหรือเพราะไม่อาจทนต่อสิ่งร้าวอันยั่วยวนต่างๆได้เมื่อจบพระธรรมเทศนาของพระศาสดาธิดาช่างหูกได้บรรลุโสดาปัตติผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แก่มหาชนเป็นอันมากธิดาช่างหูกถวายบังคมพระศาสดาแล้วรีบไปสู่สำนักของบิดานโรงทอผ้าขณะนั้นในช่างหูกผู้เป็นบิดานั่งหลับอยู่นางไม่ได้ดูให้รู้แน่ว่าบิดาหลับอยู่หรือตื่นอยู่จึงสอดได้หลอดเข้าไปได้หลอดนั้นได้กระทบปลายฟืนเสียงดังแล้วตกไปเบื้องล่างนายช่างหูกตื่นขึ้นกระชากปลายหูกลับมากระทบกับหน้าอกของธิดาสาวโดยแรงนางได้ถึงการกิริยาทันทีนายช่างหูกได้เห็นลูกสาวมีสรีระทั้งสิ้นแดงฉานด้วยเลือดและสิ้นใจเสียแล้วก็เสียใจมากคิดว่าความโศกของเราครั้งนี้ใหญ่หลวงนักใครเล่าจะดับได้นอกจากพระศาสดาจึงคร่ำครวญมีหน้าชุ่มด้วยน้ำตาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าพระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์จงช่วยยังความโศกของข้าพุทธเจ้าให้ดับด้วยเถิดศาสดาทรงปลอบในช่างหูกว่าอย่าเศร้าโศกเลยในสังสารวัฏอันมีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลไม่อาจรู้ได้นี้น้ำตาของผู้ที่หลั่งออกมาในเพราะมรณกรรมแห่งปิยชนที่รักมีธิดาเป็นต้นนั้นมีประมาณยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกดูก่อนเปสกะท่านจงบรรเทาความโศกเสียเถิดสังสารวัฏอันยาวนานนี้ ระดับไปด้วยความทุกข์นานาประการสุดที่ใครจะกำหนดได้เช่นความทุกข์ในการแสวงหาอาหารความทุกข์เพราะความป่วยไข้ความทุกข์เพราะความชราความทุกข์เพราะการวิวาทกันความทุกข์เพราะกิเลสเผาผลาญความทุกข์เพราะพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเริงใจความทุกข์เพราะไม่ได้สัตว์และสังขารตามปรารถนาและความทุกข์เพราะต้องบริหารขันคือร่างกายอันเป็นเสมือนกับเด็กอ่อนอยู่เสมอนี้ดูก่อนเปสกะทางแห่งสังสารวัฏเป็นทางที่น่ากลัวเพราะมีภัยต่างๆเสมือนบุคคลที่หลงเข้าสู่ป่าลึกซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดจึงควรหาทางออกจากป่าคือสังสารวัฏนี้เราตถาคตได้เดินทางออกจากสังสารวัฏแล้วและชักชวนคนทั้งหลายให้เดินทางออกด้วยบัดนี้ธิดาของท่านได้สำเร็จโสดาปัตติผลแล้วได้เห็นทางออกจากสังสารวัฏแล้วเธอมีคติที่แน่นอนไม่ตกต่ำท่านเบาใจเสียเถิดนายช่างหูกนั้นสดับพระพุทธพจน์อันมีเหตุผลบรรเทาความโศกได้แล้วได้ขอบรรพชาอุปสมบทไม่นานนักได้สำเร็จอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แลธิดาช่างหูสัตว์โลกนี้เป็นผู้มืดบอดมีน้อยคนที่เห็นแจ้งน้อยคนจะไปสวรรค์ได้เสมือนกับนกที่ติดข่ายแล้วจะหลุดจากข่ายนั้นมีน้อยพระอัตถคถาจารย์อธิบายว่าโลกิยมหาชนนี้ชื่อว่าเป็นผู้มืดบอดเพราะไม่มีดวงจักษุคือปัญญาคนในโลกนี้มีน้อยที่เห็นในพระไตรลักษณ์คนส่วนใหญ่ถูกข่ายคือมารรวบรัดมีน้อยคนที่จะหลุดพ้นไปได้ส่วนมากถูกรวบรัดแล้วชักพาไปสู่นรกที่ไปสวรรค์หรือนิพพานนั้นมีน้อยเหลือเกินต่อไปนี้จะเป็นอธิบายของท่านอาจารย์วสินโดยถือเอาคำของพระตถาคตอาจารย์เป็นแนวโลกิยมหาชนนั้นคือคนส่วนมากผู้ยังคล่องอยู่ในโลกหรือมีอารมณ์ของโลกยังเห็นโลกว่าสวยงามน่าพิรมชมชื่นเป็นโอกาสให้มารย่ำยีสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าสุภานุปัสสิงวิหารตังอินทริเยสุอสังวุตังเป็นต้นแปลว่ามารย่อมย่ำยีผู้มีปกติเห็นอารมณ์ว่างามผู้ไม่สำรวมอินทรีย์ไม่พอประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรเลวเหมือนลมพัดเอาต้นไม้ที่ทุรพลให้โค่นล้มไปฉะนั้นโลกิยมหาชนนี้หลงเพลิดเพลินอยู่ในโลกหลงแสวงหาขวายคว้าโลกิยารมณ์ต่างๆเช่นลาภยศสรรเสริญสุขเมื่อไม่ได้ก็เดือดร้อนได้ก็ติดอยู่จมอยู่ไม่อาจถอนตนได้ท่านเปรียบผู้เช่นนี้ว่าเหมือนผู้บอดเพราะไม่มีจักษุภายในคือปัญญาจึงไม่อาจมองเห็นสัจจะแห่งโลกได้เขามีแต่ตาเนื้อสำหรับเห็นรูปต่างๆอันยั่วยวนให้หลงรักหลงชังมีคนจำนวนน้อยที่เห็นแจ้งในพระไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงส่วนมากจะเห็นเป็นเที่ยงเป็นสุขและเห็นเป็นตัวตนท่านเรียกการเห็นอย่างนี้ว่าวิปลาสคือความเห็นที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือว่าเข้าใจผิดอ วิปลาสนั้นเป็นไปในสี่เรื่องคือ 1. เห็นสิ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยง 2. เห็นสิ่งเป็นทุกข์ว่าเป็นสุข 3. เห็นสิ่งไม่ใช่ตัวตนว่าตัวตนและ 4. เห็นสิ่งไม่งามว่างามสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนกายนี้ไม่งามปฏิกูลด้วยอาการต่างๆความเกิดขึ้นในเบื้องต้นความแปรปรวนในท่ามกลางความแตกสลายในที่สุดเป็นเครื่องหมายว่าไม่เที่ยงคืออนิจจลักษณะความทนไม่ได้เป็นเครื่องหมายว่าเป็นทุกข์คือทุกขลักษณะความไม่ได้ตามใจหวังเป็นเครื่องหมายว่าไม่ใช่ตัวตนคืออนัตตลักษณะความปฏิกูลต่างๆเป็นเครื่องหมายว่าไม่งามความจริงใครจะเข้าใจอย่างไรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คงสภาพอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของคนใครจะเข้าใจตะวันออกเท่ากับตะวันตกก็หาได้เปลี่ยนทิศตะวันออกให้เป็นทิศตะวันตกได้ไหมผู้นั้นสำคัญผิดเข้าใจผิดไปเองคือวิปลาสแต่ผลแห่งการเข้าใจถูกและเข้าใจผิดนั้นต่างกันความเข้าใจถูกสำเร็จประโยชน์ได้เร็วความเข้าใจผิดทำให้เสียประโยชน์เสียเวลาเช่นเดียวกับการเดินทางระยะทางที่จะไปใกล้ไกลเท่าใดก็คงอยู่เท่านั้นเมื่อใครเข้าใจถูกก็ไปถูกและไม่ต้องเสียเวลามากใครเข้าใจผิดก็ไปผิดหรือหลงทางต้องเดินวกวนอ้อมค้อมยืดยาวเกินกว่าระยะทางที่ควรเดินทำให้เสียเวลาเปล่าไปมากสัตว์โลกทั้งหลายนี้ต่างก็เดินทางไกลด้วยกันทุกคนทางไกลคือสังสารวัฏนี้เวียนเกิดเวียนตายกันอยู่ไม่รู้จบแต่เมื่อได้พบพระพุทธเจ้าได้สดับธรรมของท่านเข้าใจแจ่มแจ้งและปฏิบัติตามจึงทำที่สุดชาติที่สุดทุกข์ได้อย่างไรก็ตามแม้ในสมัยของพระพุทธเจ้าคนที่ได้เคยเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เห็นแจ้งในพระธรรมคำสอนก็มีน้อยอยู่นั่นเองส่วนมากวนอยู่ในความมืดคืออวิชชามืดบอดเพราะตัณหาอุปาทานคนส่วนมากถูกมารรัดไว้ถูกชักดึงไปสู่นรกมารในที่นี้กล่าวเจาะจงก็คือกิเลสมารมหาชนติดอยู่ในบ่วงมารเหมือนนกติดไข่น้อยตัวนักที่จะเอาตัวรอดได้นอกนั้นเป็นเหยื่อของนายพรานมนุษย์ก็เหมือนกันมีน้อยคนที่จะไปสวรรค์พระพุทธเจ้าเคยตรัสเปรียบไว้ว่าคนไปสวรรค์เท่าเขาโคส่วนคนไปนรกเท่าขนโคต่างกันมากดังนี้แหละ